sasi arteko sugarrak. Sebastián García Trujilloren biografia intelektual bat. Amaia Jiménez Larrea. Aitortu duenez, mugan ibili da Sebastián García Trujillo idazlea Lutxana, Bizkaia, 1944. Jakitearen eta ez jakitearen arteko mugan hain zuzen. Horrek hainbat buruhauste eta zalantza sortu dizkio eta olerkitan bildu ditu sasi arteko sugarrak libururako. Balea Zuria argitaletxearekin kaleratu du lana orain. Aurrez, bi saiakera eman ditu argitara egileak. Vitoriano Gandiaga poetaren lana aztertu zuen esaterako Herri Maitea, Herri Dorpea liburuan Euskaltzaindia BBK. 2007 eta 11 euskal idazleren jainkoari buruzko iritzi eta jarrerak bilduz osatu zuen 11 euskal literato eta jainkoa lana EHU 2016. Ordea, idazleak oraingoa du lehen poesia liburua, naiz eta Juan Ramón Macuso Balea Zuria argitaletxeko editorearen ustetan egileak aurretik ere erakutsi izan duen poesiarako grina. Zen poetikoa du eta horren erakusle da liburua. Liburu honetako poemetan, gizakion oinarrizkoentzat jotzen ditugun erantzun ziurri gabeko zenbait ardura zaritu naiz azaldu du egileak. Eta haren hitzetan hauek dira ardura horietako batzuk. Erlijioa, maitasuna, euskaltasuna, bai eta beste zenbait giza kezka ere. Gai horien ondorioz ibili da, hark azaldutakoaren arabera, jakitearen eta ez jakitearen arteko mugan eta irakurlea bera ere muga horretan egotea nahiko lukeela esan du. Baina tirabira horrek galdera berriak ere sorrarazi dizkiola ere gaineratu du. Lau ataletan banatuta daude poemak. Lehenak, urgainean oinez izenekoak erlijioari egiten dio erreferentzia eta fedearen inguruko hainbat hausnarketa jasotzen ditu. De Amore in Sanoda bigarren atalaren izenburua. Bertan, maitasuna izan du ardaz García Trujillok. Macusoren ustez, irakurleak ez ditu maitasun ezti baten inguruko olerkiak irakurriko atal horretan, bi gizakik elkarri egiten dioten aitortza baizik. Euskararen oinazeen eta irriken inguruan hitz egiten du euskal minak atalak. Eta azkenik, egilearen hitzetan, transzendentziarako bideak irekitzen ditu iniziatikoena izenarekin bildutako poema sortak. Oharzaleak. García Trujillok hainbat egile izan ditu erreferentziatzat sasi arteko sugarrak idazterako orduan. Oharzalea askoz baliatu naiz, agnostiko zein sinestunez, ortodoxo zein heterodoxoez, Euskal Herrikoez zein hangoak ez direnez. Eta izendatu ere egin ditu liburua idazteko kide izan dituen egile horietako batzuk. Vitoriano Gandiaga, Juan Mari Lekuona, Xavier Lete, Joan Gurutzekoa. Eragin horietako batzuei esker, Macusoren ustetan, 20. mendean Euskal Herrian garatu zen kultur mugimenduaren erakusle da liburua. Gainera, horrek ibilbide intelektual bat eskainiko dio irakurleari eta zera gaineratu du Macusok. Biografia intelektual bat da eta hori gaur egun ez dugu aurkitzen. Balea Zuriko editorearentzat liburu kultua eta jasoa da García Trujillorena. Hizkuntzari dagokionez, ongi jasoa dela azaldu du eta eskertu egin du idazlearen ahalegina liburuko gaiek horixe eskatzen dutela iritzita. Idazkera poetikoan ez dago tranparik. Poesia zuzena da. Hori dela eta egileak bere kezkak modu zintzoan azaltzen ditu barnetik. Amaia Iturribidek idatzi du liburuaren hitzaurrea eta idazleak eskerritzak besterik ez du izanarentzat. Nik bezain ondo ezagutzen ditu nire olerkigintzaren zirrikituak eta nik baino hobeto azaltzen ditu. Bestalde, azala Imanol Artegak egin du.